రేడియో సగల అమెరికాతి ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከዳገጅ ማታት ገልገለ ከይሳ ሳለም አወለካ ጀልከዳገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ዲደሚ ለመዲደሚ ሸኒስ ኮዶሚ ተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖሮሞ አመጀልከባ አገይ ፈቶ ተገኘ ያለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝ ዶፋጅ ተመርቲኑ ነጋንከኝ በከወን ጅርተንት ስናደቀ በከሞልተን ካሚስ አዶሌስ ኩደሸን በረኩመለም አብዲ ደሚቶኮ አከለኮብ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶሌስ ሰደድ በረኩመለም አፍቁደሰዲ ኬሱም መስንከ ሰነራል ነሞዳንዲቲ ጠጌ ፈቶተከኛ ጉያናራ ጉያ አዳቲ ወጋዲ ደሚ ሸነፋ ጉያ ቲቪኦኤን ዮካ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ሮሞ ፈፋንት ጌት ጀልከበሜ ወጋዲ ደሚ ሸነራ ትዝታ በላቾ ሰይድ መሐመድ አሊፍ አነቱ ሰደንታ ከነጀል ቀበ ዋህሎ ተከኝ የሮሰነ ወሊንጀል ቀምኒ ከነናቺ ጎረሉት ደበረመኒ የሮት ኤራ ወሊንዴም አከስመስ አገፈቶ ተከኝ የሮሰነ አገራት አዱኛ መረራ ሰደንታ ገኝ አገፈተን ኢትርማተን ኑቀይጠኒፍ ኑጀጀበስ ተመራ መቃዳ አበትቻፍ መቃ ዋህሎ ተክያን ገለቴ ፈቻ በገወጂን ወጋዲ ደምሽነፋ ጀል ቀበሙ ቪኦኤ ሰደንታ ፋኖሮሞ ገኝ እንጀዳ አዶሌስ ኩደሸን አያነ ጠለቹ ቪኦኤ ፋኖሮሞ ወጋዲ ደምሽነፋል አልችሴ ቶርበነን ፉድረከኛ ከስ ቆጵ ያዳ ከቀባኑ ተው አስማን በክሱን ፈዳ ኖርዶፋ ገርሰገንታ ከኛ ራተና ደብልሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጀርማን ገር ጋሳ በያባሶ አከመሉ አከከችሴ ሁንዲሳኒ ኢሮተከታን ወገኖኖ ላኑን ሶማሊያ መላመልቱማፍ ነገኛ ደቡብ የትት ፉርማተ ፊዱዳፍ ወጎተ ሄዱዳፍ ፋጀን ምሰስቲም መነመሬ ሶማሊያ ፋይዛ አጂ አደም ፕሬዝዳንቱማ በየቲ ድርጎሙራ ፍከሌስ እና በክስ ሰንፍቲ የሮኒ ተርከዱ በርቲቲ ንላለና ማጀረ ንጅሩ ተኩማም ሞት ሞታ ወይረር ኮሮና አፍሪካ ከሰት ደበላዴሙ የሮ ገባሳ ጅሩ ከነቲ ወይረር ቫይረስ ቻ ኦሮሚያ ከሰት ሰረርካማ ሊረጅራ ቆፒን ፈያረቀምኑ ከነቲ ፉልፈታ ከነኒ ፍከብሮዳፍ አገጡም ረሰደንታ ከኛትን ወሊንትራጀነ ደገፈቶ ተገኛ ፕሮዲዩሰሪን ተምሳሰራ ፋሲል ገበየው ተምሳስ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴ ስትሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርሳ
አተሞልተን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ኩኖ ሚኒስቴር ዴታን ሚኒስትሪ ኢማላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሀራይብ ሰከነኒን ሰባባዴ ሲገርጋርሳን ቅንዴ ስትሆን ንገርጋርሰና ሞማ ቲፒኤልፊን ሂደቺ ሰንጅራቹ ትቁዳን ሞቱማን አቦሊ ገርጋርሳ ተኮቶኩ ቢያባሶ ከደንደው ተኡ አከከቺሰን ቲፒኤልፍ ወራነ ከካሱፍ ዱቢቱ ቀጫ ከንጅሩ ተኡ ከነብሰን አምባሳደር ሬድዋን ትቱቃን ኩን ትፉፍናን ሞቱማን ለብሲዱ ካሰዳቢን ሳጢን ጠለ ተርካምፊ ፍረጁ ከድርቀሙ ተኡ ዱበታን ሐዋስ ያዱኛስ ጎጨ ቲፒኤልፍ ከነ አከበላለፈት ጋፈተኒሩ ሀተው መለናኑ ትግራይን ወገኑት ዴቪ ኡሳኒ ከነብሰን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኡመትናኑ ሰና ምርገሳ ጉቱማን ከበቺሱፍ ቀብሶ ጀልቀበ ከንትፉፉ ተኡ ኢፍሱንሳኒ ኒያደተማ አምባሳደር ሬድዋን ኢፍሳርጣቲን ኢትዮጵያን ቆርማታ ሃማ ሴና ከሰጥሼ ሙደተ ከሳ ተኩ የሮ አማ ከሳ ደርባ ከጅርቱ ተኡ ሴፍ ቢየቲን አከዲ ገምቱ ኢባ ኢትፉፉ ፈጅራቹ በክሰሰኒ ቢዮን ምቾተ ተአንደግር ሰከጉ ዳንጋፈተኒሩ ኢታ ምርገነማ ትግራይ ከሰ ጅሩን ወልቀበቴ መነመሬ ሊሞቲ ምርገነማ ከተኩማ ሞቱ ሞታን ያዲምርቲ ደርበ ሃልድሬ ኢትዮጵያ ረ ኡጉረካ ኡፍታይ ጀጁራን ጭምሰኒ በላለ ፈተኒሩ ጀራ ኬነዲ አባተ ትንፍነይራ ገመብራን ናኑ ትግራይ ቡልቹት ዴብዩ ሳኒ ከነብሰን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኢፕሰከነኒን ሎለካ ጌጌ ሰኒፍ ናኑ ለሁምናን ቀበመን ገዲ ሲሱ ፈከታይ ዱበተኒሩ ባትሌ ሰደት ተንደርበን ሄረ ጨብሱዳን ናኑ ለትግራይ ጀለት ቡላ ካቱራን ቃሞቲን ሁምናን ቀበተን ሀተተማን ኢስተኒ አከባተን ጀቹን አከከጂሰን ዱቢማን ቲቢኤልፍ ጌታቾ ረዳስ ቀብዬን ትግራይ ጉቱማን ሀንገዴብዩት ሁምኖኒ ናኑ ተርካምፊ ፍረተን ኢትፉፉ ጀዳኒሩ ሁምኖኒ ሞቱማ ፌደራላስ ከነቦደ ያዶ ትግራይ አከሳን ሂንታኔ ጎጁፍ ሆጂ ሆጀኑ ኢትፉፍ ነጀቹን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅራን ሞቱማን ፌደራላስ ዳይመን አጄሳ ጅራ ጀቹን የከኒሩ አንጎን ሞቱማ ናኑ አማራፍ ከን ሞቱማ ፌደራል አገሩ ቲቢኤልፍ ወልቃይቲፍ ናኑ ራያ ገረናኑ ትግራይ ትከደብሰ ወጋዘዶ መድረ አንጎ ቀበቴፊ ሁምነ ቀቡ ፈየደሙን አከታይዱበታን ናኑ ሌንሱን ትግራይ ጀለከሴናን ሄር ኢትዮጵያ raggaasi famuusaa dura akka ta'e yaadachiisuudhaan adeemsi sun hundee seeraa hin qabu ennaa jedhan dhagahameera. Falmiin akkasii furmaata kan argatu mana maree bakka bu'ootaan kan hundeeffame komishina daangaaf eenyummaan ta'u mootummaan federaalaa irra deddeebi'uun ibseera. Tigraay keessatti kan raawwataman dhiibbaa mirga namaa laalchisee aangawoonni olaanaan abbaa alangaa federaalaa irra deddeebi'uun ibsa kennaniin yakki loltootaaf siviilotaan raawwatame qoratamee himannaaleen hangi tokko dhiyaachuuf adabillee muramuu ibsaniiru. Muummichi ministeerichaas hoogganoonni biyyattii sadarkaa olaanaa qorannaa geggeessanii kanneen badii dalagan seeraan akka gaafataman irra deddeebi'uun ibsuun isaanii ni yaadatama. Qaamni ofiisaa humna naannoo Tigraay jechuun of waamu Koram, Alammaaxaa, Waanjaaf Xumuugaa to'achuu saattaanse jiraattonni naannoo kumaan lakkaa'aman qe'ee ofii dhiisanii gara kaaba Walloo Qobboo qabe hanga Roobiit, Gobiyuu, Araaduum, Waldiyaaf, magaalaalee kabiroo akkasumas kaaba Walloootti kan argaman Addis Qiny, Raamaa, Zoobil, Goleshaa, Jamadoo Maariyaamiif gara magaalaalee baadiyyaatti dheessuu isaanii kanneen yaada kennan ni dubbatu. Waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 5 halkan miillaan deemanii waareerra magaalaa Qobboo dhaqqabuu isaaniillee maanguddoon tokko ibsaniiru. Har'a waareerra Waajjaa Qobboorraa miillaan gama seenuu kan dubbatu dargaggoon tokko immoo gamasaan Waajjaaf naannoo isaa haalli jiru yaaddessaaf miidhaa namoomaa hamaa geessisuu danda'a jechuun yaaddoo qabu ibsee jira. Baqatanii gamas dhaquutti dabalee ennaa baqattummaan jiraatan waan isaan barbaachisu argachuu dhabuun dararaa keenya hammeessee jiru baqattoonni kun. Tajaajilli bilbilaaf bishaanii naannoo sana addaan cituun illee gabaasameera. Buqqaatonni kun hawaasa addunyaa nuufaa birmatu mootummaan illee kan irraa eegamu raawwatu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Himannaa baqattoonni kun dhiyeessan ilaalchisee hooggan humnootii naannoo Tigraay kanneen jechuun of waaman bira daandiin bilbilaa waan adda citeef deebii argachuu hin dandeenye jedha Masfin Arraagee Daseerraa. Naannoo Somaalee keessatti qaamee dhufu kan gaggeeffamu filannoo biyyoolessaaf naannoof kanneen dorgoman paartileen siyaasaa. Mana maree gamtaa hundeessuu isaanii dura taa'an mana maree sanaa obbo Hirsii Dool beeksisaniiru. Paartii Dimokiraatummaa Somaalee dhiyaa bakka bu'uun miseensa mana marichaa akka ta'an obbo Hirsiin manni maree gamtaa ka paartilee siyaasaa kun filannoon ittaan nagaan akka xumuramuuf gargaara jedhan. Kana dura paartiin Dimokiraatummaa dhiyaa Somaaleef addi walabummaa biyyoolessaa Ogaadeen Izeemaaf akkasumas paartileen morkattootaa kanneen biroon galmeessuu kaadhimamtootaaf filattootaa akkasumas. Dhimmootii filannoon wal qabate kabiroo irratti komii dhiyeessaa turan. Boordiin filannoos galmeessuu kaadhimamtootaa ilaalchisee komee jiru dhaggeeffatee kan sirreesse yoo ta'u, galmeessuu kanneen sagalee kennan ilaalchisee komii dhiyaates jilli ittaanaa durataa boordii filannoon hoogganame gara naannoo Somaaleetti malee xiinxala erga geggeesseen booda naannolee filannoo hanga tokko boodarras naannoo Somaalee guutummaa keessatti filannoon gara qaammeetti akka darbu murteesseera. Mana maree gamtaa paartilee morkattootaa amma hundeeffame keessa paartii badhaadhinaa adda walabummaa Ogaadeen paartii Somaalee dhiyaaf paartileen walabummaaf qixxummaa miseensummaan keessatti argamu. Paartiin badhaadhinaa miseensa mana maree sanaa ta'uusaaf komiin jiru qalbiidhaan mariidhaan furuun barbaachisaadha jedhanii kan amanan ta'u obbo Hirsiin ibsaniiru jedha Addis Chakkol Dirreedawaarraa. Rakkoo sababa lolaa baatii 8 dura walitti aansee uumameen naannoo Tigraay keessaa sochiin daldalaa danqamee jira jechuudhaan koreen baatii diimaa beeksisee jira. Torbanneen lamaan darban hojiin daldalaa erga dhaabatee as gatiin midhaanii hedduu qaala'e. Baankileen naannoo sanaa cufamanii jiru uummanni fedhii bu'uuraa guuttachuuf hanqinni maallaqaa isa mudateera. Warshaaleen manca'anii jiru. Daldalaawwan hedduun cufaadha uummati hojii waan hin qabaanneef meeshaaleen barbaachisaniif kan eegumsa fayyaa dabalatee dhiyeessii tajaajila bu'uuraarra dhiibbaan ga'ee jira. Kaampaniin oksijiinii oomishu tokkichi hojii waan dhaabeef hospitaalonni hangi tokko kanneen hojiirra jiran sababaa kellaaleen eegumsa fayyaa hin jiraanneef dhukkubsattoonni itti heddummaatanii jiru. Biyyattiin COVID-19 hammaachuusaa beeksisaa ennaa jirtu kanatti hanqinni isaan mudatee jira. Kellaaleen eegumsa fayyaa sababa boba'aan yookaan ibsaan hin jiraanneef jenereetariidhaan hojjetaa jiran jechuun koreen fannoo diimaa beeksiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa keessaa lakkoofsi namoota COVID-19 dhukkubsatanii hospitaala seenanii akkaan heddummaataa ennaa adeemeef ardittiin hanqina oksijiiniif siree ishee mudatee jiru kanatti torbanitti kanneen vaayirasii koronaan du'an 43% ga'uun galmeessamee jira. Adoolessa 11 lakkoofsi namoota du'anii ka torban darbee 4384 irraa gara 6273 ol guddate. Torbanneen darban keessa lakkoofsi namoota du'anii 183 Namiibiyaa, Afrikaa Kibbaa, Tuuniziyaa, Ugaandaa fi Zimbaabuwee keessaati. Virusin corona torbanin walittanan saddeetif kan olkayyotaw adolessa 2021 namoonni miliyoona 6 qabamaniiru. African Bat Leader Bankesa namoonni itti dabala miliyoonni 1 virusii coronaan kan qabaman ta'u galmeessite jirti. Kunis lakkoofsi haga seero gabaabaa keessatti galmeeffame. COVID-19 arditin akka kana dura argiteen beeknetti heddummaata adeemu jarmayan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Itana dubbima mumicha barreessaa katokkummaa mootummoota Antonio Guterres, Florencia Sotonino ibsatuuta oduuf kaleessa kennanii jiran. Jarmayan qonnaaf nyaata kan addunyaa faawon akka jedhetti baatiin roobaa dhufaa jiru kan balaan dhahame Itoophiyaa gama kaabaa keessa kanneen jiran qonnaan bultoonni midhaan facaafachuuf akkasumas oomisha argachuuf carraan jiru xiqqoodha jedhan. Kanaaf deeggarsi maallaqaaf deeggarsi dhaabolii gargaarsaa daran cimu malee carraan sun miliquu danda'a jedhaniiru. Faa'on qonnaan bultoonni hedduun qabeenyaan isaanii kan akka sanyii midhaanii beeladaalee yookaan meeshaalee qonnaa waan duraa saamaman yookaan gabaan sanyii midhaaniis dhabamuu hubatee jira jedhan. Kanaaf oomishi midhaanii kan naannoo danqamee jira jedhaniiru. Faa'on uummata miliyoona 1.2 kanneen hanqina midhaan nyaataan rakkatan gargaaruuf doolaara miliyoona 30 gaafatee jira. Hanga yoonaa gargaarsa doolaara miliyoona 6.2 qofaatu waadaa seename jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hundi isaanii dhiirota kata'an hoogganoon olaanoon Soomaaliyaa malaan maltummaaf nageenya dhabuu yeroo dheeraaf biyyattii mudatetti furmaata fiduudhaaf waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turan. Miseensi mana maree Soomaaliyaa Faayizaa Hajii Adam pirezidaantummaa biyyattiif dorgomuudhaaf kaleessannaa beeksisanitti yeroon itti harka dubartii ilaalan amma jedhanii jiru. Ta'us garuu Mohaammed Kaaliyee Moqdishoo irraa akka gabaasetti mana maree Soomaaliyaa kan irra jireessi isaanii dhiirotaan guute keessatti dorgomtuun kun deeggarsa gahaa argachuun ulfaataadha. Bafqaadutu dhiyeessa.
Adda Fooziyaa Yusuf Hajii Adam yoo pirezidaantii Soomaaliyaa ta'anii filatamanii waan dursa kennan keessaa inni guddaan nageenya, cimina dinagdeetii fi barumsa. Akka Fooziyaan jedhanitti jarreen kun waan warri dhiiraa itti milkaa'uu dadhabaniidha.
To sort out the problems of Somalia, but till today we see there are no solutions.
Rakkoon Soomaaliyaa maal akka ta'e addaan baafachuudhaaf yeroo dheeraadhaaf warra dhiiraa eegneerra. Haa ta'u malee amma har'aatti fallii argame hin jiru. Shakkii tokko malee warra dhiiraa caalaa nan hojjadha. Islaamummaan dubartoonni akka siyaasa keessatti hin hirmaanne, akka taayitaa olaanaa hin qabanne, akka muummee mootummaa hin taane hin dhorku. Yoo Baangiladeeshiin deemtanii waggaa 50 darbee fi caalaa isaa dubartootumattuyyuu walgageeddara taayitaa irratti. Biyyi kun immoo biyya hedduu islaamummaa jabeessuudha. Biyya musliimonni hedduun keessa jiranii Indooneeziyaatti dubartoonni taayitaa irra turan jiru. Paakistaan keessas Tanzaaniyaadhaa fi Singaapooriin dabalatee dubartoota hedduutu taayitaa kanaarra ture jedhan Adda Fooziyaan. Filannoon halkallattii Soomaaliyaa onkoloolessa dhufu keessa taasifamu. Miseensonni caffee bakka bu'oota gosaatiin filatamu. Isa booddee miseensonni caffee pirezidaantiin biyyattii inni itti aanu eenyuun akka ta'e murteessu. Lammiileen Soomaaliyaa tokko tokko kan akka jiraataa Moqaadishoo Abdurrahman Umar itti aantu muummee ministeeraa duraanii fi ministeerri dhimma alaa biyyattii Adda Fooziyaan ittuu carraa argatanii akka gaarii ta'e amanu.
Ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa in qof dumar uu isku sharaxo maanta madaxweynenimo.
Ittuu dubartiin pirezidaantummaadhaan hoggante nan gammada. Adda Fooziyaan hojiidhaan qoratamteetti. Beekumsaa fi mul'ata hoggansaa qabdi. Ittuu dubartoonni pirezidaantii ta'anii filatamanii gara jijjiirama qajeelaatti geessuu danda'u jedha Abdurrahman Umar. Soomaaliyaan biyya musliimotaati. Caalaan namaa yaada rincicaa isa hoggansa dubartootaa hin fudhanne qaba. Umar Huseenii warreen kallattii kanaan yaadan keessaa isa tokko.
In qof haween isku soo sharaxo doorasho ama madaxweyn madaxtinimo Soomaaliya waxa waaye waan ka soo horjeeda.
Soomaaliya keessatti akka dubartoonni aangoo mootummaa qabatan hin deeggaru. Aadaan Soomaaliyaa fi seerri islaamummaa akka dubartiin sadarkaa olaanaa akkanaa qabattee itti gaafatamummaa guddaa fudhattu hin eeyyamu jedha Umar Huseen. Xiinxalaan siyaasaa Anwar Abdul Fattah Yuunivarsiitii biyyoolessaa Soomaaliyaa keessatti barsiisaadha. Sagalee miseensota caffee biyyattii argattee moo'uun Fooziyaadhaa fi waan rakkisu miti. Garuu aadaa biyyattii isa bara dheeraa irra aanuu qabdi jedhan.
It's democratic maturity to see women vying for the head of the state in Somalia.
Yemmu deggersa dubartoota harka solduma mana mare keessa jiranii fi deggersa dhiirota yara wal bira qabnee ilaallu. Somaaliyaa keessatti dubartiin pirezidaantummaadhaa fi yemmu dorgomtu arguun bilchina dimokiraasiiti. Haa ta'u malee adda Fooziyaan aadaa Somaaliyaa isa hundee gadi fageeffatee fi islaamummaa isa dhiira qofa akka hoggansaatti fudhaturraa murkii cimaatu ishee eeggataa jedhu. Filannoon pirezidaantummaa Somaaliyaa waggaa darbee adeemsa filannoo irratti waan waliigalteen dhabamee fi boodatti hafee ture. Seeratumtoonni biyyattii yeroo gabaabaadhaa fi aangoo pirezidaantii Mohaammed Abdullaahii yookiin Formaajoo jedhamanii beekamanu dheeressanii turuun isaanii ni yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Yeroo tokkummaan mootummootaa weerarri koronaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuu isaa gabaasaa jiru kanatti weerarri vaayirasichaa Oromiyaa keessaa sadarkaa maaliirra jira? Qorannaaleen geggeeffamaniif talaaliin raabsamoo? Gaaffilee kanaaf kabiroo irratti jaallanneen ittaanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa haasofsistee jirti. Akkas jechuun jalqaban obbo Darajjeen.
Rakkoonni qabu xiqqaataa dhufeera kan jiranirra yeroo ammaa kan akka naannoo keenyatti gara namoota 1,388 kan ta'u dhibee kanaan amma kaleessaatti kan qabamee jiru. Kunis gara namoota 595 jechuudha. Amma ammaatti erga koovidiin jalqabee kaase kun kan inni agarsiisu ji'oota kana keessa namooti baay'ina dhibee kanaan qabamanii kan jiranirra xiqqaataa dhufeera. Namoota 40 keessaas namooti poozitiiv ta'an xiqqaachaa dhufuus agarsiisa ji'oota darban kana keessa akka walii galaatti garuu namooti bal'inaan kan jiranirra qabamanii fi namooti dhibee kun itti hammaatu akkan jiranirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan inni agarsiisu jechuudha ragaan jiru.
Xiqqaachuu isaaf sababaan maalidha jettu?
Sababaan egaa qorannoodhaan kanadha jechuun amma amillee kan qoratame yoo dhibe maaluma tireendii dhibee kun itti babal'ataa jiru kan duraanii ji'oota darban kana xiqqaataa dhufeera. Duraanii kan kaasaa ture namooti qorataman xiqqaachuudha kanarraa kan wal qabatee dhibeen kun bal'inni isaa meeqa akka ta'e dhugaatti agarsiisuun murachisaadha kan jiru. Duraan yeroo bal'inaan dhibeen kun mul'atu namootuma qorataman keessaa namooti dhibee kun irratti mul'atu giddu galeessaanii. Dhibba keessaa namooti gara pasentaa 20-25 gidduu ta'u guyyaa guyyaa poozitiiv ta'u jira. Gaafurtama kan ta'u jira, saagadis kan ta'u jira. Giddu galeessaan garuu gara pasentaa 20-25 gidduu kan ta'an namoota qorataman dhibba keessaa poozitiiv ta'aa turanii jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu poozitiiviti reettiisaa gadi xiqqaatee gara pasentii 10 gadi bu'ee jira jechuudha kan inni agarsiisu ragaan jiru. Kun babal'ina dhibee kanaa yeroo duraan irra ture irraa baasee xiqqaachaa dhufuusaa agarsiisaa jiraaturraa kanas sababi kanaadhaaf kun xiqqaate kan jedhu amma akka qorannitti waan tokkorkaa kan jiru waan ta'eef sababi kana akkanatee kan jedhu xiqqoo nama rakkisa dubbachuun jechuudha.
Qorannaan immoo itti fufee jira uummati immoo ba'ee of hin ilaalchisa.
Qorannaan akka duraanii yaa mootummaanis duudhaan akka qoratamu godhamaa tureeraan booddana garuu namoota 3,400 50 guyyaa guyyaan kan qoratamu akka duraanii 1,000 miti kan qoratamaa jiru. Namootuma irra shakkamoo mallattoo qabaniidha kan qoratamudha akka duraanii nama hundumtuu akka inni qoratamuuf keessuma dhiibbaa godhamaa hin jiru jechuudha. Tokko CTT wajjin wal qabatee lammaffaan immoo saampilii sonaan wajjin wal qabatee hanqinaalee jiranirraa kan ka'e akka duraanii bal'inaan hin qoratamu jechuudha. Haalli qorannoo jiru.
Qorannaan bal'inaan hin deemu taanaanii lakkoofsuma jiru baruun hin rakkisuure.
Sirriidha bal'inaan qoratamee iddoo baay'ee ga'anee bal'ina dhibee kana amma jira kan jedhu dubbachuudhaaf bal'inaan namoota saampilii fuudhamee qoratame keessaa yoo ilaalamedha. Amma garuu namootuma dhaabbata fayyaa dhufaniifi irra saaxilamoo ta'aniifi mallattoo dhibee kanaa qabanii duwwaadha kan qoratamaa jiru malee tatamsa'ina dhibee kanaa bal'inaan hawaasa keessatti kan jedhu bifa agarsiisu inni jechuudha qorannoon gaggeeffamaa jiru.
Ija Itoophiyaadhaan gaafa ilaalamu Oromiyaan sadarkaa maaliirra jirti?
Laani Finfinnee isaanii bal'inaan dhibee kun kan keessatti mul'atu Oromiyaa ture. Amma yeroo ammaa kana ta'uu naannoleen warra kaan wajjin naaziraachiidha kan ilaalamu malee akka duraanii salatti miidhama kan mul'atu.
Oromiyaa keessaa hoo iddoo faca'inni kun itti hammaatu eessa?
Oromiyaa keessaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan inni baay'atu Adaamaa akka Bishooftu, Buraayyuu fa'aa kanaafi Sabbataa fa'i kan mul'atu bal'inaan.
Amma vaayirasiin bifa jijjiirratee jedhamu beeriyaantii jedhaman kun jiru inni kunoo attamu? Warikano alfanfan
isanjiru bekama da kai plan origami jiru gosisani
yero hala dukubicha ilaltani hamma ta de majiramo gada de majira oromia keset
alamma jiru ne kandrani da tikata jira ko ne ga kanagar su ta kofa kuma silaka da mota korana ta mankinsa na mota positive ta tikata da da kandrani ba dan na famo sa da wajin ta ne na mota mutunde idan ka ne tamma su tikata da da
Durani ogesonni de saturani umanni ofe ganno hingodu ofini lalchisu fagenya wali rahi negatu kanaka sakas jedu ture gamasana no foyen sijira
gamasana ni foyen si bada jiru jiru kamma yitana ni atika to garu le moti kesu mada bide tanya ro da tanni da bata kesu mada kanaka banki de jira serri da ya kaw jiru o lugu da jira ni ko mada da kurgutta kesu wanti foyen sijiru jira gara dan mole godina garaba ya tiro si kamade makaro wato ta kaji ka da kudi da lokacin bisu ne mulata ne ta rajin gol kamate an kin kan jibi ta wata ta tani na shi so
e ga me kara tallali fara duku ba covid kuna sagalitti de bina atami rafsisa oromiafis
oromia ke sokke yero amma kara ogesa da bulate na mota tiver mi to kabani gara kuma ditta torda kuma ditta mi afri kan tani tarali fura tani do chura karo rijen ya kuma torba kuma sotte mi jadi sala ma sotte no tre yero amma kara na mota ogesa da bulate na mota mi to dibe wale atta kabani di ke guri sa di wakka shanta mi shani ulte wali dala gara kuma ditta torba kuma ditta mi afri di ditta to ko ditta mi lama ta shanta da ganta mi sotte ta torba talandi arga tali juru juru chura kano gesa kovati gara gesa kuma sagaltani afri kan to kan unfa ta balake chura kuna kan motum madu wa miti gara kuma sagaltani afri di patoor ba kura sakit kan to gara percenti sagaltana talandi arga tali juru chura
ega gosti kori chichi ken namu AstraZeneca ta jere ya da niyo isa te isa marchala mafa moti hufinsa ampura ta juru
masala mafa bebu gani kan bla raatira kan kenna be kan amno ke nyaati mo ji mata raka shiti kan mi jel kabu kan marsa da mata re fu gele chura kon di lastu
sila marsa alla mata yero am ga mi boda kenna mo tur tur
je sa di boda kenna ma borre no jel kaba la un chi ki sa banta kan ar tu da tan da kan je sa di ku da ma de ka ni ba je je sa di ku ne kan je sa di ku da mo do ji ma da ra kan ji ra ke kenna mo jel kabira ni ni da ru da ni kan ta ba ni ya ma ka di la ti ga ba ro di ta re sa ra ka ti ti ከበ ናንዶሌ ከሰጥሞ ዲማታ ራካሽ ራሽ ማለት የነ ተበቃለ ስቴድራን ያማግ ነው ገንድራን ወርክኑ ጋር እንደማያ እናኔ
ደሞኒ ተላሊ ሰና ፉዳታኒ ዱኩብሳታኒ ዮኪራክኒ አዳዳ ኢሳን ኡነሜ ጅሩ ኦሮሚያ ከስ
ረቆለ አዳ አማኒ ጅሩ ሚጣን ከለደ ጅሩ ርገሩ መለከ ነው ሰላሚ ኩ ፍዱ ደንዳ ረመኒ ያደመኒ ለሞት ለተርከ ምጅራን ፈክኛ ተካለከ ሰነ ጉቡ ደተሲሱ ቡሳቡሳ ኩርሱ ዋንተ ከዚህ ይልከበ ለሞተረት ሁሉ ለጅራ ይችላል ለሞተ እንዳረት ልጅ ለሞተ ተቆጥቆረት ካሉ ለጅራ ታና ለገሩ መልክቱ ባ ይሙላ ከደበኒ ለይገመለ ሚጣጣ ከኒ ጀሽ ሸንጂ ኮሮና ለኩመደ ለናኖ ከመከሰክ ኮራ ታዲያ ዲዮ ኮዲስ መለ ይሮዳ ይሮት አመለ ቫይረስ ከብራ ታንከ ወጅትራ ወንዲና ለግኑ ረትስ ከፈጣጣ ዲሙላ ታግራ ዋንተ ዲን ምብረትስ ኢሚከስ ዋና አራንድ ዲዮታ ከጣጣ ዲሙላ ታግሩ ኩንግራቹ ደንዳ ዋንተ ዲ አንካ ሰዋት ከኛ ደስ ማንታ ታገናም ዲከኑ በርባት ሳት እጆቹን በርባት ሳት ከኮሮና ዱራ ምትኒ ofeeggannoo gochuun dhibee waan biraa irraa namattisa waan ta'eef keessumaa guutii afaanis funyaanii dhiqannaa harkaa wantoota malattisa koovidiif gargaaran jedhaman isaan kun koovidii duwwaaf osoo hin taane dhibeewwan daddarboo biraa irraa deemu ittisuu danda'u waan ta'eef carraa kanaan hawaasi keenya ofeeggannoo ogeessi gorsa inni kennu fudhate jirra oolchuudhaan dhibee kanas ta'e gara biraarraa ofeeguun gaariidha kan jedhu dhaamsa kabajaan.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Bara 2011 bilisummaa ishee kan gonfatte Sudaan kibba yeroo dheeraaf rakkoo dhala namaa kan gosa adda addaan rakkataa jirti. Waggoota 20 Sudaan kaabaaf kibbaa gidduutti wal waraansi gaggeeffame hiyyuma fidee juubaan muddaminsa Sudaan waliin qabduun akka boba'aan gurgurtaaf gara biyya alaatti hin ergamne bara 2012 ega dhaabate as. Dinagdeen biyyattii caccabee mootummaa fi biyyattiinis tasgabbii dhabanii jiran. Kanaafis jecha mootummaan Sudaan kibbaa rakkoo biyya keessaa fi balaa uumamaaf deebii quubsaa kennuu hin dandeenye balaa lolaa bishaanii caamaa fi waggoota 7 immoo walitti bu'iinsi hidhannoo biyyattiima keessatti gaggeeffame sochii hojii qonnaa fi horsiisa beeyladaalee mancaaseera. Gabaa fi daldalli qaala'uun wabii nyaataa hammeessee gargaarsa dhala namaa hanqise. Sudaan kibbaa har nyaata caasaalee tajaajilaa fi hojii nagaa eegsisuu kan hokkara saalaa ittisu yookaan immoo yoo uumames deebii kennu dabalatee harka caalaa isaa hawaasa gargaarsa dhala namaa soran irratti hirkattee jirti. Heddumina uummata Sudaan kibbaa 12,000,000 keessaa 8,800,000 kanneen ta'an yookaan immoo harki 70 gargaarsa dhala namaa yookaan kan hatattamaa bara keessa jirru 2021 kan isaan barbaachisu ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Gama kaaniin immoo Sudaan kibbaa hojjetoota gargaarsa dhala namaa kanneen biyya ishee keessatti hojjetaa jiraniif iddoo balaa guddaan jiru taatee jirti jechuudhaan bulchituun jaarmeeyaa USAID Samantha Powers ibsa dhiyeenya kana baasaniin hubachiisanii jiru. Jalqaba bara 2020 kaasee hojjetoota gargaarsa dhala namaa irratti yeroo 400 caalaa gochi hokkaraa gaggeeffamu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kunis bara keessa jirru jechuun 2021 baatii ebila keessa hojjetoota gargaarsaa 2 ajjeefamu dabalata. Hokkara kana kan balaaleffatte Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Sudaan kibbaa sibiilotaa fi hojjetoota gargaarsaaf eegumsa akka godhu kanneen gocha kana raawwatanis Reng Tooriitiif Jaamjaang keessatti to'annaa jala akka oolchuuf Samantaa Paawar gaafataniiru. Jaarmeeyota gargaarsaa irratti hokkarri oofamu hojjetoota gargaarsaa qofa miidha otoo hin taane raabsa gargaarsaa kan lubbuu nama hedduu du'arraa oolchu jeequun kanneen eeggataa jiran rakkoof saaxila. Dhiyeenya kan kutaa Naayil isa ol aanu keessa haalli jiru beelli seenuuf dhiyaachuusaa yeroo mul'isaa jiru kanatti namoonni 45,000 ta'an gargaarsa akkaan isaan barbaachisu karaatti argatan dhabaniiru jedhan. Michoonni keenya kan gargaarsa dhala namaa humna ofiituun qusatiin hojjetaa kan jiran ta'us gargaarsa nyaataa sana raabsuuf balaa guddaatu isaan eeggata. Nageenya isaanii eeganii namoota gargaarsa barbaadan dhorkaa tokko malee dhaqqabuuf uummanni lubbuun akka turu gochuuf akkaan barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Aleellaa doorsisa yookaan sodaachisi hojjetoota gargaarsaa irratti gaggeeffamu lammii biyya kamiiyyuu haa ta'an fudhataman qabu. Mootummaan Sudaan kibbaa hojjetoota gargaarsaaf eegumsa gochuuf battalumatti tarkaanfii akka fudhachuu qabu akkasumas kanneen wabii nyaataa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an hin qabne dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee haala dhaabbataa ta'een banaa akka ta'u gaafachuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.4 irratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yookaan kiloherzi kumkudha lamaaf bafurista de tamishen irratti wixata agajimaataatti qophi afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophi borutu walitti deebina dhaggeessatoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.